Já, frú forseti, já, ég held að það skiptir náttúrulega máli að náttúrulega bara gott af sem flestir flytji náttúrulega til sveitafélagsins, Reykjanesbæjar, til þess að hérna, sækja þá atvinnuna, sína atvinnu þá til þessara stofnunar. Þetta náttúrulega sjálfsögðu bara einstaklingsbundið eins og við þekkjum, en Reykjanesbær hefur bara margt upp og bjóða fyrir fjölskyldufólk og framúskarandi á mörgum sviðum. Þegar kemur að skólamálum og leikskólamálum og íþrótta iðkun og öðru slíku þannig að það gott að búa í Reykjanesbæ svo sannarlega og ég mun náttúrulega bara vona það að fólk sjái kosti í því en það heldur ekki til því fyrirstöðu náttúrulega bara að fara á milli og við sjáum það að við erum að ég bý á Suðurnesjum og ég sæki atvinnu hér til Reykjavíkur og síðan eru margir fjölmargir sem búa einnig hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að sækja atvinnu til Suðurnesja en þetta er að sjálfsögðu bara einstaklingsbundið en allir innviðir fyrir fjölskyldufólk eru hinir bestu í Reykjanesbæ.
Andsvörum er lokið til málstekur háttu